halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 16-ka bisha maarch ee sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah israsaaseyn dhex martay ciidamada badda ee Indiya iyo burcadbadeed Soomaali ah oo in mudaahiba markabaystay.
shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay na soo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii Ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay israsaaseyn. haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan hambalyada iyo heesaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. Israa'iil ayaa waxa ay ansixisay suurtagalnimada weerar lagu qaado magaalada Rafax ee marinka Gaza shalay xilli rajo laga qabo in xabad joojin ay dhacdo, iyadoo la qorsheynayo in wafdi kaleeto ay u dirto Qatar si wada hadalo, markaasi ay uga wada hadlaan suurtagalnimada ah in la gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaal u afduuban kooxda Xamaas. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay ogolaadeen qorshe lagu weeraryo magaalada oo ku taala cirifka dhulka koonfureed ee dhulka la burburiyey ee Falastiin, halkaasi oo in ka badan kala bar 2.3 million oo qof oo ku nool ay gabaad ka dhiganayaan 5 bilood oo dagaal uu socdo. xulufada Israa'iil ee caalamka iyo kuwa wax dhaliila ayaa waxa ay ku booriyeen Netanyahu inuu joojiyo weerarka Rafax, iyagoo ku baaqaya in dad badan oo rayada ay waxyeelo soo gaarayso, balse Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay ka mid tahay halkaasi goobihii ugu dambeeyey ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, ayna ballan qaaday in ay baabi'in doonto dadka degana laga rari doono. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka ah John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uusan arag qorshaha Rafax balse uu jeclaan lahaa. Xamaas ayaa soo bandhigtay hindise xabad joojin ah ee Gaza, una bandhigtay dalalka dhexdhexaadayaasha iyo Mareykanka, taasoo ay ku jirto sii deynta la haystayaasha Israa'iil iyo in la sii daayo maxaabiista Falastiiniinta, kuwaasi oo 100 ka mid ah ay ku jiraan xabsi daa'in, sida ku cad soo jeedinta Xamaas ee ay daabacday Reuters. nin isa soo miidaamiya ayaa gaari walxaha qarxa ah lagu soo buuxiyo ku weeraray Faraysin Military oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi Pakistan maanta uu Sabtiya, sida ay sheegeen milatariga iyo saraakiisha ammaanka. ugu yaraan 7 askari ayaa lagu dilay qaraxaasi iyo israsaaseyn xigtay. ciidamada uu ka jawaabayay weerarkaasi oo ka dhacay waqooyiga Waziristan oo ah degmo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtunguwa oo xuduud lala Afghanistan, ayaa dilay 6 kaleeto oo ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday, kuwaasi oo qaarkood xiraayeen jaakadaha ismiidaaminta sida ciidamadu ay sheegeen. koox dhowaan la aasaasay oo lagu magacaabo Jeish il Fursaan il Muhammad ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi. duqeyno ka dhacay magaalada Belgorod ee dalkaasi Ruushka oo ku dhow xadka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha. nin iyo qof dumar ah ayaa ku dhintay weerar, 3 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu telegram u sheegay gudoomiyaha gobolka Vyacheslav Gradkov isdhaafsigii ugu dambeeyey ee gantaalada ridada dheer iyo hoobiye dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya. Shan qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii diyaarad ku aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay leedahay ay duqaysay gaari tuulada la yidhaahdo Golotovo ee xadka Ukraine u jirta 2 kilomitir. Sidoo kale weerar ay qaaday diyaarad droona oo Ukraine ay leedahay oo ayaa sababay dab ka kacay warshad saliidda sifeysa oo ay leedahay shirkadda weyn ee saliidda ee Rosneft ee gobolka Samara, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Dmitri Azrov. Isagu uu sheegay in la fashiliyey weerar kaleeto ee warshad kale ee saliideeda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ramadaan Mubaarak. Aan ku bilownay, israsaaseyn ayaa dhex martay shalay iyo Xalab, ciidanka badda ee Indiya iyo koox burcadbadeed Soomaali ah oo qafaal u haystay markab ganacsi oo lagu magacaabo MV Ruin. Markabkaasi ayaa burcadda Soomaalida ay afduubteen tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii hore 2023, kuwaasi oo ka soo afduubtay badda cas. Siyaasiyaha wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa wariyaheena V O A Faadume Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda markabka iyo sida weerarku u dhacay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay nasoo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii Ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay israsaaseyn. Haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay, waxa uu ahaa in markabkan Ruweyn uu aaday dhankii markabka cusbaa ee Sri Lankiiska ee laga soo qabsaday xeebaha gobolka xeebaha biyaha internationalka ah, uu damcay inuu dhankiisa aado kadibna digniino fara badan oo la siiyey markuu ka dhaga adeegay. Waxa ku soo dhawaaday markabka waxa weeye Indian Navy-ga, kadibna waxa uu bilaabay inuu markabka xabado rasaasa ku rido nool, sidaa darteed ayuu ku dhacay isdhaafsiga waxa weeye rasaasta, sidaan warbixinta ku helay.
Maxaa khasaare ka dhashay?
Markii dhibtu ay dhacday, waxyaabihii khasaaraha meesha ka dhashay, waxa dhacad oo la leeyahay dhimashadu waa intaas, dhaawacu waa intaa ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah marka howlgalkaasi uu dhinac u dhaco inaanu soo gudbino wixii warbixin ah ama dhimasho ama dhaawaca
markabka. In ciidamada ilaalada xeebaha inay gacanta ku dhigeen iyo in kale ma la xaqiijin karaa?
Maadaama xilli galaba ay ahayd xilligii dhacdadu dhacday, habeennimana uu soo kala dhex galay, warbixintu halkaasay noo joogtay, wax kale oo kusoo kordhay ma jiraan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inta caawa ilaa beri subax inaanu warbixinta oo dhammaystiran heli doono. Haddii markabka gacanta lagaga dhigay oo burcadda lagu laayay ama lagu qabtay intuba, markaasaanu arki doono.
Goorma ayay gacanta ku dhigeen markabkan burcaddu? Imise qof ayaa saaran
markabkan Ruweyn? Sanadkii 2023 bishii December, aakhirkii bishii bilowgii bishii December ayuu gacanta burcadda galay iyagoo kasoo qabsaday biyaha internationalka. Markabkaasi waxaa laga lahaa dalka Bulgaria, waxa uu siday bir iyo waxyaabaha filtrationka ee beeraha lagu bacrimiyo. Runtii markabkaasi 20 crew ayaa saarnaa, 9 waxa weeye Myanmar ah iyo 1 qof oo Burundiisa iyo 12 qof oo kaleeto oo Bulgariana. Runtii markii howlgalku dhacayay, qof kamida oo chief engineerkii markabka ayaa howlgalkii burcadda ugu qabsaday dhaawacmay. Dhaawaca ninkaasi xiriiro fara badan oo lala sameeyey burcadda waxay ogolaadeen inay dejiyaan oo u dejiyaan in markabkii Isbaanishka ahaa ee maraakiibta ilaalada badda ee Atlantica. Ninkaasi sidaasaa lagula tacaalay dhaawiciisii. Waqtiga intii ka dambeysay markabkan wuxuu sameynayay socod oo ma istaagin, maadaama markab weyn ahaa, shidaal badan oo uu ku safrayeyna uu kayd u ahaa. Waxa uu ka gooshiyey xeebaha dhanka gacanka ee Ras Casayr ilaa iyo waxa uu u dhexeeyey xeebaha Xarardheere ilaa iyo gobolka Mudug. Intaas buu maan dhanka xeebaha hadda meel u guurguurayey, isagoo cabsi ka qaba dhanka Puntland inaanu xeebaha dhankeeda laga weeraro haddu xeebta si permanent ah u dhigto in hawlgal lagu fuliyo isagoo ka baqayn.
Hadda meesha isku hurmaadku ku dhex maray ciidamada ilaalada xeebaha ee Indiaanka ah iyo burcad badeedda markabka qabsatay waa xagee?
Waa international waterka weeye. Hadda meesha uu markabku aaday dhanka xeebta waa ka tegey, dhinacaan gobolka Mudug iyo Nugaale iska galaan ayuu ku beegan yahay. Waxa weeye ahaan markabkii Cabdalla oo laga soo qabsaday dhanka iyo Koonfurt Soomaaliya Muqdisho aageeda oo international waterka ah oo runtii isaguna kasoo baxay dekeda Africa oo dhanka iyo South Africa kuna socday dalka Imaaraadka Carabta. Markabkaasi runtii waxa uu sidaa isaguna waa dhuxul, waxa uuna ku jiraa gacanta burcad cusub oo gacanta ku dhigtay isaguna 3 maalmood ka hor. Marka markabkaasi runtii marka uu soo aaday dhanka xeebaha Puntlandi, markabkan ruweyna wuxuu aaday dhankiisa ayuu aaday. Marka ciidamadii ilaalada badda Indiaanka ahaa ee markabka cusub ee gacanta burcadda galay la socday ayaa markabkaani markay arkeen inuu ku wajahan yahay dhanka markabka cusub ee dhanka xeebta kusoo socda, waxa ay digniina siiyeen inuu maaragtay halkaas ayuu ka bilaabmay iska horimaadka ciidanka iyo markabkii hore ee gacanta burcadda ku jiray isdhaafsiga waxa weeye rasaasaynta. Xiriirkoodu macnihii hadda iyagu contactigoodu open ma aha, laakiin qolada Atlantica ayaa riboska aanu isdhaafsanaynay iyo xogaha iyaguna iyaga ayaa la xiriiriyay India Navy-ga oo isgaarsiinta kula xiriiriyay.
Goorma ayaa ugu wardambeysay?
Runtii saaka marka aan warbixinta ugu dambeysay anagu saaka ayaanu kala qaadanay. Saaka marka howlgalku maadaama shalay dhacay weli warbixin dhanka Indiaanka kama imaanin oo ribood dhamaystiran lama hayo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa markuuna soo gaaro inaanu publish gareyno idinla wadaagno haddii alla.
Burcadadeeda Soomaalidu labadaa markab maahe, maxay kaloo gacanta ku dhigeen oo maraakiib shisheeya?
Runtii burcaddu gacanta hadda waxaa ku jira labadaa markab, markabka Cabdalla iyo markabkan Ruweyn oo hadda howlgalkiisu micnihii socdo. Kaloo gacantooda ku jira ma jiraan, way jiraaneen isku dayo kale oo dhanka xeebaha oo ay ka howlgaleen ciidanka BNPF iyo ciidanka booliska Puntlandi oo lagu burburiyey laguna qabtay laguna dilay laguna dhaawacay laguna xiray.
Wasir, ugu dambeyntii markabkan la qafaalay, iminka la weeraray, imise burcad badeed Soomaaliya ayaa saaran
markabkan? Maadaama uu waqti dheer oo 4 bilood ilaa iyo uu gacanta ku jiro burcadda, waxay sameynayeen inay isugu gurmadeen oo ay rag badan saareen oo hub badan la saaray saana xogaha ku hayno. Nimankii markabkan gacanta ku hayay meel walba uu tago cid baa kaga kordhaysay dhanka xeebaha ah. Marka waxaan isleenahay hadda oo aan ku qiyaasaynaa ilaa 30 burcada inay saaran tahay korkiisa ka dagaalamayso. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in iyagana lasoo afjaro lagana wareejiyo markabka gacantooda. Dadka mataqaanaa civilianka ah ee shaqaalaha ay gacanta ku hayaan u afduubana si nabdoon in maaragtay ay kusoo dhamaado howlgalkaas.
Kaasina wuxuu ahaa sihayaha wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore ee dekedaha Axmed Yaasiin Saalax wuxuu u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Dowladda Amerika ayaa qaar ka tirsan ciidankeeda u diraysa Gaza si ay u dhisaan dekada iyadoo badda dul sabeynaysa oo la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaar magaalada Gaza. Laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A uga soo warata, wasaaradda gaashaandhigga dhismaha dekadani ayaa waxa ay qaadan doontaa muddo 7 maalmood. Maxamed Colaal Xasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Doonyo ay leeyihiin milatariga Maraykanka ayaa ku sii jeeda dhinaca magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta iyagoo qayb ka ah howlgal bani aadnimo oo uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden amray inay ku dhisaan ciidamada Maraykanka dekad macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeya, taasoo Maraykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada Gaza. Brigadier General Brad Hinson oo ka tirsan saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekadan qaban doonto.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push
back. Marka la dhiso dekedan macmalka ah, waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta hawsha loogu talagalay.
waxaan awoodi doonaa in cunto ku filan 2 milyan oo qof aan maalinkasi gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha Gaza.
Laakiin hawshan ayaa noqon doontaa mid waqti iyo qarash badanba uu ku baxo, sida uu qabo Colonel Miles Kagins oo isna ka tirsan militariga Mareykanka.
Hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiig joojin ah, laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo Gaza ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo.
Laakiin gawaarida cuntada geysa Gaza ee ka gudba xadka Rafax ee dalka Masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqeyn kala kulma ciidamada Israa'il ee weerarka ku haya Gaza, taasoo shacab badan oo Falastiiniyiina dhaxalsiisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan. Muddo toddobaadyo ah ayay qaadanaysaa in dekedan sabeynaysa la geeyo Gaza, kadibna 10 maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso. Intaa hawshan socotose waxaa barbar socda militariga Mareykanka iyo dalal kale oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar oo sii wada inay qahwada cunto uga daadiyaan dadka Gaza. Laakiin dadaalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taala Gaza. Dayuuradaha xamuulka ee AC-130 ee Mareykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula. Sin McAfee oo ah qoraaga buugga The New Rules of War ayaa qaba in cunto kahwa ka daadinta Mareykanka iyo qorshaha dekedan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadar darri ay ka muuqato.
Direct physical control over it, and we know Hamas steals from the people.
Ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxda ee u baahan, maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo. Waxaan kaloon ognahay in Hamas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso. Marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu gelayo oo iska dholatus ah oo maamulka hadda jira uu isku ekaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhab ahi qabanayn.
Maalin kasta oo gudubta ee uu dagaalka ka socdo Gaza, waxa keliya ee uu sii kordhiya waa silica iyo rafaadka dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa toddobaadkii hore uga digay Kongareska Mareykanka in Ruushka uu si ba'an u ballaarinayo awoodda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaana ay qarku u saaran yihiin in si buuxda gacanta ah ay ugu galaan Ruushka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee Senatka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Mareykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shaqa la filayaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar uu ka sii baxay ilaa Mali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaana, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka waayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. Hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboahay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Faso-na waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii, uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Mareykanku wuxuu marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo oo ah in barnaamijkan Ruushku uu maanta la galay galaangalka hoose Afrika iyo madaxdeeda shalayto, waxaa laislahaa Ruushku wuxuu ku egyahay Syria iyo meelaha Liibiya, laakiin waxaa soo baxday in Ruushku uu sameeyey dacaayad sharar badan dacaayadahaas uu sameeyeen waxaa ka mid ah in maraykanku uu ka dhigay afrika qashin qubkii haraadiga nugleerka dawooyin dhacay afrika la keeno waxbarashadii caafimaadkii iyo horumarkii dhaqaalii afrikana maraykanka reer galbeedka ay markaa ay la dhaceen oo markaa ay la degeen marka maraykanku wuxuu ku tiirsanaa ama islahaaba meesha faransiiska iyo reer galbeedka ayaa ku ah derbi aada isku markaa tirinaysid laakiin waxaa baxdayba in waxaa soo baxday in faransiiskii fudhiisa reer galbeedka in badanba laga xoobsiibiyey ama laga qaadayba ama lagala wareegaba afrika
ruushka ayaa u muuqda inuu haatan la soo baxay siyaasad uu isku muujinayo isaga oo raba inuu xulufo badan kasbado tan iyo intii ka dambeysay dagaalka ukraine iyo cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri
ruushkuna daaha gilaashiis ayuu ka soo baxay waxaan loo yaqaano siyaasa alquruuj min adilli in laga soo baxo hooska laga soo baxo daaha gilaashiisa ayuu hadda qaatay siyaasad ahaan ruushka oo markaa uu ismuujiyo uu yidhi anigana waa kan afrika ayaa idinla joogaa marka madaxdii afrikana tababar ciidan iyo military ayuu ugu qaaday sida burkina faso 100 askari tababar heer sare dalka ruushka marka waxaa marka muuqanaysa in afrika hadda ay gashay waxaan idhahdo tipping point marxalad kala guura oo waxa weeye isgoyska hadda iyo taaginta afrika waxay sii sagotinaysaa faransiiska iyo maraykanka waxayna u gacan haatinaysaa ruushka oo markaa rabaa inuu markaa kusoo lagu fidsado afrika hub iyo siinaya taageero xagga military ruushkuna waxa uu ku beer laxawsanayaa dalalka afrika in shirqoolka afrika la degay maraykanka reer galbeedku ay falkinayaan inuu ka badbaadinayo marka afrikaankana qamadigaas iyo in lagu sii hayo xukumka ayay door bidayaan marka maraykanka dimuqraadiyad iyo inqilaabna maraykanka ma ogolo marka waa qadiyad ruushka ku beer dhaxabsan ayuu leeyahay anaa idin sii haynayo inqilaabkana idinka ilaalinayo oo nidaamka cidda markaa isfahmaan ciidan iyo awood ka baxsan oo wax inqilaabaysa ma jiri karto
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee cabdiqaadir samakab
ku bilowna taliska booliska soomaaliya ayaa toddobaadka sheegay in 9 ruux ay ku dhinteen 72 kale oo 3 xildhibaan ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen weerarkii rakubaysan oo ka tirsan kooxda shabaab ay habeenkii arbacadii ku qaadeen hoteelka s y l oo u dhow madaxtooyada soomaaliya weerarka ayaa markii hore ku bilowday qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ka hor inta ragga hubaysan aysan gudaha u gelin kuwaasoo in ka badan 10 saacadood ka dhex dagaalamayey afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya kornel qaasim axmed rooble ayaa v o eda u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin ee hoteelka weerartay iyadoo ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka qaasim ayaa sidoo kale sheegay in 18 ka mid a dadka dhaawacma ay rayid yihiin 9 kalena ay ciidamada ka tirsan yihiin wuxuu u waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
9 barkii habeennimo ayaa khawaariistu waxay weerar dhumaalaysi a kusoo qaadeen hotel s y l arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah 5tiiba saacada kabacdi baktigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada hoteelkiina hadda nabadgelyo weeye iyo eeriyadiisii khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof shacab iyo ciidan isugu jirta waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimasho ah oo ciidanka ah intaas weeye khasaaruhu hoteelkiina waxaa gaaray khasaaraa gaaray oo waa khasaaro maal marka dhacdadu intaas ayay ahayd
waan gartay dad badanaa isweydiin kara s y l oo ku yaala albaabka madaxtooyada meel aada loo ilaaliyo jahan walbana ay ciidamada koofi guudu joogaan si lagu soo gaaro, marka siday ugu suuragashay in kooxdan ay halkaas tagaan?
Waddanka soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. Xaaladaasu sida ay u dhacday, ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooduba waa ay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu. Arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay. Baarista ayaana maaragtaye soo afjari doonta arrintaas. Cadeymaheeda iyo maaragtaye waxay kasoo kordhana dib ayaan isaga waraysan doonaa haddii ilaahay.
Waxaa sheegtay in howlgalka lasoo gabagabeeyey, laakiin xalay sagaalkii fiidnimo taraawikhdii kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhexay. Marka intaas ciidamada amniguma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay, mase wax kalaa ka jira meesha? Intaasoo waqtiga maxay u qaadatay?
Intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtaye intaas ciidanku ay la tacaalayeen, sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa, dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtaye intaas laga shaqaynayay. Dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayey, intiina waa lagu guuraystay. Hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro. Intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtaayey qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey. Sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhammaado. Ayagii baktigoodiina bannaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo u warramayey Cabdulqaadir Okey. Ugu dambeyntiina, toban dal oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 bilyan oo dollar ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Sidaasi waxaa V O A u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Biixi ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Haruun Macruuf.
Haruun, waad mahadsan tahay walaal. Barnaamijkeenni geediga dayn cafisku guud ahaan daadihinayeen hay-adda i m f iyo world banku waakii December sannadkii haddayna dhaafay soo gabagaboobay. Marka bartii dhammaadka ayaa la gaaray December, oo macnaheedu ahayd in hay-adihii u xil saarnaa inay Soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ay kasoo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay in deyntii laynaga dhaafo. Marka deymaha laynagu lahaa waa kala duwanaayeen. Qaar waxay nagu lahaa hay-adaha laftigooda, bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda i m f, qaarna dalal gaargaara ay nagu lahaa, qaarna naadiga Paris Club oo Canada aanu nimiya ayaa nagu lahaa. Marka kuwa iyago hay-adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay-adaha la wada leeyahay nagu lahaayeen sida bangiga adduunka iyo i m f ta iyo iyago horaa loo dhaafay, iyagaa hore u dhaafay. Laakiin Paris Club naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya, waa hay-ad ama naadi ay ku midoobeen 10 ka mid a inaga markaa deymaha aynagu lahaa. Deymaha laynagu lahaana 3 meelood oo 2 ayay lahaayeen dalalkaas guud ahaanba deymaha laynagu lahaa. Macnaheedu tahay 5 bilyan iyo dheeraadkii laynagu lahaa 3 bilyan iyo ku dhawaad 300 milyan lacag ah ayay nagu lahaayeen. Waad garan karta marka miisaanka ay ku lahayd deynta laynagu lahaa.
Marka hadday mise cafiyeen Paris Club deynta ay lahaayeen?
Walaalen, wejigii hore ee dayn cafiska ayna soo dhaafnay ayay ku cafiyeen 1 bilyan iyo 200 million. Waxaa harsanaa lacag 2 bilyan meelahaasa. 2 bilyan wadaxaajoodkeedii ayaan hadda magaalada Paris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku bahoobay naadigaas. Wadaxaajood runtii waqti dheer laysku noqnoqday oo laga doodayey sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas. Wadaxaajoodkaasina sidaad warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhammaaday. Waxaanu keenay in Soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo. Marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wadahadal dheer kadib.
warbaahinta
Reuters waxay tabisay 99% deynta in la caafiyey, ma sidaasaa waxu jiraan mise waxbaa dhiman?
Deynta naadiga Baris inagu lahaayeena waafaqsanayd weliba banaanka deyn caafiska ee Hibic ka badan bay naga dhaafeen, oo wixii ay inagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhammaanteed inay dhaafeen.
Maxay tahay tallaabada xigta?
Tallaabada xigta waxa weeye walaal, hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wada xaajoodka noola galeen. Marka waxa ay isla garanay inay dhammaantood si isku mid ah inooga cafiyaan. Si markaa buugaagta looga masaxo, waxay u baahan tahay inay si gudahooda hay-adahooda dalalkooda ay ka soo ansixiyaan, kadibna aynu la galno heshiis gaara oo lagu cafiyeeyo deyntaas. Mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen, laakiin si loo dhammaystiro bilaha soo socda, dal walba waxay inoo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo aynana aynu usoo saxiixi doono.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixii Iimaan Cige, oo uu warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha. Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha, Ramadaan Mubaarak ayaan dhammaantiin ba idin leenahay. Ku soo dhawaada qasiidadan iyo Samaale Tandaawi.
Okay.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdicasiis cabdulaahi barrow iyo deeqo cabdulaahi barrow, cabdikariim cabdulaahi barrow iyo nasro cabdulaahi barrow, ustaad cabdinaasir cabdulaahi barrow iyo sharmaarke maxamed ismaaciil, islow cabdinaasir islow geesey iyo hooyo farxiyo iyo caruurteeda. waxaana ay hambali u dirayaan maxamed macalin xuseen taliyow iyo xaaskiisa daaman cabdulaahi barrow oo wiil ugu dhashay buluburte gobolka hiiraan. waxaana leeyihin wiilkaas allah ka dhigay kiisoo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin. nuur dhambaalka xiga noo soo qabo.
dan durayo dhambaalka dhankayga, ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah habaryar sabaad yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxiim axmed maxamed, nimcaan jaamac maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi, cabdiraxmaan shiine iyo khadar maxamed jaamac, suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye, hooyo nuuri xidhe iyo abti aydiid xidhe iyo axmed maxamed diiriye. dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa waxay u hambalyaynayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco. wiilka magaciisa lama soo sheegin. waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. dhankii qasiidooyinka haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa marxab marxab yaa ramadaan, waxaa ku luuqaynaya allahu naxariistay xasan sheekh muumi.
shuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuud ku ammaanayn yaa ramadaan. miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan. masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan. sidii may horay bishii muminiinta dunuubta ka may dhammi yaa ramadaan. kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaashamiya ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeyey qur-aanku macneeyey miyaa ramadaan
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Abshir Aadan Dheri iyo Xaliimo Aadan Dheri iyo Cabdulaahi Aadan Dheri iyo Cabdi Xasan Bishaar iyo Xabiibo Xasan Bishaar iyo Cabdiqaadir Maxamed Sacdiyo Maxamed Bulbul iyo Cabdicasiis Maxamed Cabaas dhammaan waxa ay taaniid gaarsiinayaan Iisha Aadan Cabdulaahi Dheri iyo Sheekh Cabdifataax Xasan Bashiir oo gabadha ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Dhagaxley, gabadhaasi oo loo bixiyo Mustaqiim. Sheekh Cabdifataax Xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena, waxaa leenaa Allaah ka dhigo Mustaqiimtiisa u weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta.
Dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Caasha Khaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Khaliif Maxamed, hooyo Safiya Khaliif Maxamed iyo hooyo Xabiiba Khaliif Maxamed, hooyo Saarax Khaliif Maxamed iyo hooyo Xaawo Khaliif Maxamed, Abti Cawil Khaliif Maxamed, Abti Xasan Khaliif Maxamed, Abti Kunno Khaliif Maxamed iyo Cabdifataax Maxamed Cabdulaahi iyo xaaskiisa Sacdiye Sahal Muuse, Salme Maxamed Cabdulaahi iyo isaygeeda iyo caruurtooda, iyo Aabo Ibraahim Xuseen iyo hooyo Xaliima Isaaq Cali, hooyo Dhuube Isaaq Cali, hooyo Suraad Isaaq Cali iyo hooyo Aadan Isaaq Cali, Abti Ibraahim Isaaq Cali iyo Abaayo Shukri Cali iyo Abaayo Fartuun Ibraahim Xuseen. Waxaa kaloo dadka dhambaalkan ku jira ka mid ah Maxamed Ibraahim Xuseen iyo Cabdulqaadir Ibraahim Xuseen iyo Cabdulaahi Ibraahim Xuseen. Dadkan oo kala jooga Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah waxay u hambalyeynayaan arooskii. Aroosadda waa kuwe waa Umeyme Maxamed Cabdulaahi iyo Abshir Ibraahim Xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Nairobi. Waxaan leenahay isku waar ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo. Aamiin, aamiin, aamiin. Wow.
halkana wuxuu noogu yimid hoon cali biikole iyo xaawo cali biikole iyo muxuudiin cali biikole axmed cali biikole cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan iyo falastiin khaliif yuusuf waxay iyaguna taaniid gaarsiinayaan maxamed bayuuq iyo ruqiyo sheekh cabdiwahaab oo wiil ugu dhashay gaarisa wiilkaas oo loo bixiyey cumar faaruuq waxay leeyihiin allah ka dhigay kiisoo weynaada aamin ayaan anagu leenahay.
Hambalyo meher ayaan daandahaya waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir iyo injineer farxaan maxamed madar iyo abukar xuseen mayrane khaliil cabdi bashiir iyo abshir cabdi cabdulaahi faysal cabdi geelle أحمد عبدي بعول إيو أحمد عبدي حدي مصطفى نور عثمان إيو برخد أحمد عواله فرحان شيخ شينة إيو فارح مهد حسن محمد خضر يوسف إيو أحمد إسماعيل عبد الله إيو محمد صديق عبد موسى شافعي عبد القني إيو محمد إندبور إيو أصحابك الأوفر بضل يقو اسكدوما وحي وهم بلايين إيان أحمد عبدي أو علي أحمد عسي إيو مرودي سخطر عبدي ودوان مهركود وقدع أي مقالة دهار جيسة وحانو لأن هاي اسكوارة وبتخار قبنا الله إذن كالسيو أمين
وحان إذن سوق قبنا لو عبيقويا اللو عدكي عبد الصلاة برد العش
دو عبيد قيالو مقداقاق وايو لفتا دبرك عليسا لبادين عين قوتي دو عبيد قيالو مقداقاق وايو تبرك عليسا لبادين عين قوتي روح بما شجوغا كلا لو مديلو كانت لو معليو تاهي لما دقيستي Dimasha joga kula lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahi la madiste ahadi dahdeni o wada dala shadeni Sina dhigi ka turte Mahadigi dahdeni yo wada nalashadeni Maqal kandi sina dhigi ka turte kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba igado Sanaa
bankaga ruuxule ifka aga masoodin dambalki wadkayga kumada fikaray dambankaga ruuxule ifka aga masoodin dambalki wadkayga kumada fikaray
waxaa dambaal uu naga soo gaaray hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed, hooyo safiya khaliif maxamed, hooyo xabiibo khaliif maxamed, hooyo zahra khaliif maxamed iyo hooyo xaawo khaliif maxamed iyo abticawil khaliif maxamed, abticasan khaliif maxamed iyo abtikuno khaliif maxamed iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacdiyo sahal muuse salma maxamed cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda, aabe ibraahim xuseen iyo hooyo xaliimo isaaq cali, hooyo dhuubo isaaq cali, hooyo suraad isaaq cali, abti aadan isaaq cali, abti ibraahim isaaq cali, shukri cali, fartuun ibraahim xuseen iyo hibo ibraahim xuseen, iftiin maxamed xuseen, maxamed ibraahim xuseen, cabduqaadir ibraahim xuseen, cabdulaahi ibraahim xuseen, waxa ay kala joogaan kenya iyo soomaaliya, waxayna taaniid u dirayaan umulkheyr maxamed cabdulaahi iyo abshir ibraahim xuseen oo arooskooda uu ka dhacay nairobi. waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barooqo ee banahayda kale siiyo owlaad qeyr qabta. aamiin.
warqadda dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdishaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax, jimcaale maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax, mawliid maxamuud faarax, saleebaan maxamuud faarax, muune maxamuud faarax, ayaan maxamuud faarax iyo nimco maxamuud faarax, hooyo faadumo cabdi nuur bile iyo habaryar xamdi cabdi nuur bile iyo qoyskeeda, cabdixasan cabdi nuur bile iyo xaaskiisii caruurtooda, iyo abdimahad cabdi nuur bile iyo qoyskiisii, iyo abticabaas cabdi nuur bile iyo qoyskiisa. dhammaan dadkaasi waxay u hambalyeynayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay tuulada qaydara. waxaanu leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin. gabagabadii ayaan soo gaarnay qasiidada ugu dambeysay aan idinkaga tegi doonana waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan, iyada ayaa ugu dambeysa dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha. waxaa galabta idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan iyo Ramadaan Kariim.
taasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. waxaa wadir idinku soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. waxaan dhammaantiin baa idin leenahay Ramadaan Mubaarak.